Ambalma wo anga fulibawiye niye malikura jemukan wati selenye bewa afrikika auka bitala tadon janvier kalo kle konoton samba fla anitan shaking kuna funu bena lasi mariam traure fe kabosi jota ani worona konna la bewa suba kono ambe soro fiya turukala keme ani fla san fe bamako ani alaminina au biseka na soro bololoka noye www.bewabambara.com walma anga page facebook noye bewa bambara yi Aukwa bi kunafunu ala kumabawu ulubi na talike nununde kambi. Tombok tuka ufe kunafuni ndila airala kafo malika finitiki do fakara. Vewa Afriki kalasigide mimbe noe Abdullahi Traure alebena kunya walawala nye jemukankono.
Lakana balibi katombok tuka wadabaliban. Suro neke nye kononto nitla. Anga duanye do fakara. Alhami kukunoe sankwere sektor doye. Ka sora karati bola. Albukade ture. No ya togo ye ateru ba bele boxer ya ka bara damne ni chauffeur ya katla ka do ndoane yala ko kere chogo minna o ba yira ka foko boko jugunu nana afagali de kama umogo nan de kumbi nyogo kere
ni kuna foni imena wala wala we bi anga jemun kan konnala G5 Sahel oye jekulu ye mi na be farafina sahara konnala ni ajamana ye jamana duru ye mali chad burkina faso niger ani mauritani o jekulu ye jekulu wera siguka jekulu kono mi mena uka nanfulu sorota u demesra fe kata jihadi kaleli ma ko o konya u labe o de kama kumba ture alebena awala wala nye kuna foni munu sorola konya kono
lakana balibi katombok tuko dabaliban Suro neke nye kononto nitla. Anga duane do fagara. Alhami kukulu.
Katemenanga jemukanye alibi antunya fowe kafo G5 Sahel oye jamana duruye munu ni ulube frafina klibi anfanfe nube ka jihadi kele kabuo uka jamana kono. Nabi wile ko G5 Sahel Mali, Chad, Burkina Faso, Niger ani Mauritani. O jakulu no G5 Sahel ye uye jakulu dosi uka jakulu kona la mimbe uka nafulu sorota u. Wala sa kaseka jihadi kele ko u nafulu ulabe alabe ntuko nyumana. Ukama Kumba Ture, alebena kunafunu wala wala nye, anga temenai. Aywa ambalima uambe hake tuinike aufe alibi katemeni jemukanye anya airanana kafoni watini na anga neke uteka son teknisha umbulu. Ude kama ambe temeni jemukanye alibi kunafuni dila airala kafo femi ye G5 Sahel alibi aleka Jekulu konna la nafulu bun. Jekulu misigira kono nabe ke kuka nafulu sorota u demesra fe ku ulu laben a laben chuko nyumana wala saka seka uka bara utanye. Kuma wala wala li kumba ture alebe na temenu yeko di ama.
Lakana balibi katombok tuka wada baliban. Suro neke nye kononto nitla. Anga duane do fagara. Alhami kukunoe sankwere sektor doye. Ka sora karati bola. Albukade ture. No ya togo ye. Ateru ba bele boxer. Ya ka bara damne ni chauffeur ya ye. Katla ka do nduane yala. Ko kere chogo minna. Oba yira ka foko boko jugunu nana afagali de kama. Umogo nani de kumbi nyogo kere fe. Bingen kanaw lana wati minna. Motola. Uye malfachi sanfe. Ka ula da duguma. Uye duane ka mobili klemine. Ka soro ama kungole gele ya foshke. Ka soro ka muguchi ala fosi nyasaba. Nimba yira ka fo ute mobili nofe. Unana afagali de kama. Sabi maa sababara min kumbi akerefe. Fosh make ulula. Surabe ashudona Tombaktu. Siere uye kuna foni mindi ya iraka foko ni mwako jugunu bi arabu kwa ani korabara kande fo. Bi Tombaktu kere dugumiye. Lakana fosh tikake ala. Ka mali sadasuto ye. Ani minisuma ani barkan. Ni Abdoulaye Traore kanyakabo Tombaktu. Ka ala se VOA Bambarama.
Netu ye VOA Afrika ka la sigide Abdoulaye Traore kabo Tombaktu dugu kono anga foli baye dante foli mina. Katemena anga jemukanye alibi. Malika jalatiki bado nabe weleko General Nyame Keita ni aleye RPM ka wasadinye mi nalebe nara marala. Kuna funu ya irakafo ayela silike ka irakafo femi aleye asimbora RPM upolitiki jekulu tona. Alibi, ametemena anga kuna funu ye. Jatimina likelami naye aye jamanadinye mali jamanadindo nabe sigile Dakar kaufi nabe weleko siriki gindu aleye aka san jatimina luke Dakar duku kono kanyeshi mali jamanama. Ure kama, aya ira kafo ko fɛn min ye kunnafoni ye ko mali jamana taabolo k'a bena tɛmɛ n'olu ye nka yana an k'o kunnafoniw daw ma an be tɛmɛ ni G5 Sahel n'o ye farafina tilebiyanfan jamana duru olu ka jɛkulu belebele ye min n'a bɛ tali kɛ jihadi kɛlɛli ma ka bɔ sahara kɔnna la u ye jɛkulu min sigi u ka jɛkulu kɔnna la n'o bena kɛ sababu ye k'u ka nafolokow k'olu siraw taama k'a labɛn a ɲuman na walasa u ka se k'u ka baaraw bɔ a sira fɛ kunba ture ale bena o walawala an k'a lamɛn
Ni ngania tara kunu Bamako dugu kono tumamina G5 Sahel jamana kofe kungo nyenebo bagaw tumila jelila Mali jamana dugu kofe kungo nyenebo li nyemoro Cheman Kulibali ale ya foko wari benakla jekulu fla de nyoronche ni oluye demeke jekulu ani sege segelike jekulu ye yasa deme bagaw ye wari di kumi kama akadon odafe Mali ministri barake nyoron ni oye Burkina Bay Alpha Barrier ale hakli la jinke ko euro Yon keme flani nani laidu tun tarakaba. Sani demeke jekulu ka la jeremi la sigilendo. Fevriye kalo kle mwan sabala Brixel dugu kono. Yasa, wariko mago besega dafa. Tumamina, faraje jamana kile anton ni oye Union Europeanie. Oye euro million bidurudi ka fara million tan ni otun dira G5 jamana kelengelen befe kaba. Ameriki jamana fene dolar million bi woro laidu ta ni ubina okla ka dugu Bekasara di Uma. Saudia, Alini Emirat Jamanao. Olue Laiduta, ni ero million keme, ani ero million bisabaye. Doroku nata, nyoronye kura benake pari dugukono. G5 Jamanao, ani uka demeke Jamanao ni nyoronche.
Ni tun ye Kunba Ture aleka laseliw ye anga fulibe aye. Ali bi katemena anga jemukanye. Jatiminalikɛla ni ale bɛ mali jamana yɛrɛ kuru kara jatiminɛw bɔ san kɔnna la n'o ye sidiki gindo ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnin do dakarikaw fɛ ma ale ye a ka ɲina san o jatiminɛliw kɛ o kama moribo danbele ye wulika jɔ kɛ ale ye kumakan minnu sɔrɔ a bolo an ka jɛ ko lamɛn
Jateminɛlikɛla ani sɛgɛsɛgɛlikɛl Sidiki Gindo ni ale ye maliden mun sigilen bɛ Senegal jamanadenw da sumusumu jamana kunkɔnkow la ale bɔra ni a ka da sumusumu ni kura ye tuguni.
An ye da sumusumu kɛ nin desanburu kalo in na maa ba kelen ni maa kɛmɛ saba ɲɔgɔnna kɔrɔ. A bolila APT ka nali ko i bɛ ka peyi gere cogo min na. Faransi ka baara taabolo Mali kɔnɔ. Kronikɛn bɛ yen n'u b'a fɔ Aras Baks a bolo fɛnɛ kan ani mɛri basigili Bamako a bolo kan ani elɛksiyɔn fɛnɛ 2018 o natɔ don a bolo fɛnɛ kan.
Bakuruba la a jaabiw ye mun ni mun de fɔ an ye.
An y'a sɔrɔ k'a fɔ APT ka nali kɔni diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ. Parce que i mana maa tan ta i bɛ t'a sɔrɔ maa kɔnɔntɔn ɲɔgɔn politiki la k'a diyara olu ye. Toujours a bɔdon fanga na i mana maa kɛmɛ ta maa 65 bɛɛ ko APT jalaki don awa ko fanga ka kan k'a nɔ minɛ.
Mun ye jamana yɛrɛ maratogo ye ko malidenw kɔni u dusukun ma sabati kosɛbɛ jamanatigi kɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye.
Min ye IBK ka fanga gere cogo ye IBK y'a sen don APT nali min ko min na. O diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ puisque maa kɛmɛ o maa kɛmɛ maa 87 bɛɛ ko o baara ɲɛna mɛ min kɔni ye jamana marali ye tiɲɛ la o tɛ ka taa maaw dili sira fɛ parce que i mana maa kɛmɛ ta don min na i bɛ k'a bɛna fanga na maa 87 ɲɔgɔnna bɛɛ kun ko olu jigi dan bɛ i bɛ k'a kan alors que bi an mana maa kɛmɛ ta maa 29 dɔrɔn de ko jamana maracogo jalen olu ye min yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ɛsike i bɛ k'a ka ko ka bon mɔgɔw ma bi wa a taara a ka ko ma bon mɔgɔw ma a nadenw fanga na an mana maa kɛmɛ ta maa 85 bɛɛ de ko i bɛ k'a ka ko ka bon ma alors que an bɛ don min na ko bi i mana maa kɛmɛ ta maa 40 dɔrɔn de ko i bɛ k'a ka ko ka bon ma.
Sidiki u ka da sumusumu ni sen fɛ malidenw caman y'a yira k'a fɔ olu fɛ ko kɔni na faransi bɛɛ mali kɔnɔna la dɔrɔn ale yɛrɛ kɔnɔbara ko de kama a ka nafaw.
aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ faransi tun nana an dɛmɛli kama awa maa caman wula tɛgɛrɛ fɔ mɛ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ la maaw ni faransi tɛ k'a kan kelen fɔ tuguni parce que an ye maa i mana maa kɛmɛ ɲɔgɔnna ta i t'a sɔrɔ maa 22 dɔrɔn de bɛ yen min ko faransi ka baara kɛcogo ka ɲi maa 75 bɛɛ olu ko tiɲɛ la faransi ka baara kɛcogo man di olu ye awa an ye maaw ɲininka maaw yɛrɛ hakilina na faransi yɛrɛ nakun tun ye jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i mana maa kɛmɛ ta maa 80 bɛɛ ko tiɲɛ la k'olu y'a faamu k'a fɔ faransi nali tɛ foyi ye fo faransi yɛrɛ ka intérêt dɔrɔn kama maa 80 olu dɔrɔn de ko faransi nali don mali dɛmɛli kama awa maa 10 ɲɔgɔnna i mana maa kɛmɛ ta olu de ko faransi bɛ yan an dɛmɛ de ani a ka intérêt fana kama.
Maliden ko Aras Baks olu bɛɛ b'a dɔn a sanga bɔlen mali kɔnɔ kosɛbɛ.
a y'a sɔrɔ Aras Baks kɔni a dɔnnen don Bamako kɔnɔ kosɛbɛ parce que an mana maa kɛmɛ ta maa 97 bɛɛ k'u bɛ Aras Baks dɔn awa u delila k'a ko mɛn. an ye ɲininkali kɛ est ce que a ka ko ka bon aw ma taara a ka ko ma bon aw ma. a kɛmɛ cɛla an y'a sɔrɔ maa 73 olu bɛɛ de ko k'a ka ko ka bon aw ma. maa 20 k'a ka ko ma bon aw ma awa maa 6 ɲɔgɔnna o maa kɛmɛ cɛla olu ko k'u tɛ se ka fɛn fɔ o la.
Nin tun ye Sidiki Gindo ale kumakan ye an ka foli b'a ye fo Dakar. Sisan an bena Siaka Traore ale ka farikoloɲɛnajɛ o kunnafoniw namɛn.
Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ko comité de normalisation CONOR o komi tun fɔra ka sanga gwɛlɛya min be Mali selantolantan na a ka kan ka sigi bi tarata dɔya ye na kunnafoniw y'o de yira. Manga be fan fila minw ni ɲɔgɔn cɛ an n'u masalala. Modibo Kulubali ale tun be sala Babi Kalisti kan o min tun be ka federasiyɔn ɲɛmɔgɔya ɲini ale bolo CONOR sigili basi t'a la.
Mali balontan sariyaw de bilala kɔfɛ ka na ni mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kote fila si fɛ ka mɔgɔw bilala mɔgɔ ladiru mɔgɔ minnu tɛna dɛmɛ kote si fɛ mɔgɔ minnu bena baara kɛ fɛnɛ ni balontan sariyaw ye n'o kɛra ka ban an bolo problɛm fosi t'a tɔ la bilen.
Maître Boubakar Karamɔgɔ Kulubali ale tun be Mamutu Ture Bavio Kalisti kan o min tun be ka federasiyɔn ɲɛmɔgɔya ɲini ka fara Sala Babi kan.
Ni CONOR nana mɔgɔ minnu bɛ don a la anw ka mɔgɔ kana y'a la gurupu dɔ in ka mɔgɔ kana y'a la a ka kɛ mɔgɔw ye minnu u tayiw yɛrɛ u ni anw masurun u ni nunu masurun a ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ sariya batu nka fɛn min ye ka u dɛmɛ n'a sɔrɔ u be tiɲɛ sira kan an ka bɔ nin ko ɲina joona an b'u ka bila la.
Farakolo ɲɛnajɛ ministiri kura Maître Jean-Claude Sidibe ale tun b'a fɛ benka sɔrɔ yani FIFA ni kafu mɔgɔw ka se Bamakɔ ka na CONOR sigili ko kuma fɔ. Modibo Kulubali sala ka mɔgɔ don.
Ministiri tun y'a yira k'a fɔ k'an ka n'an sigi ko ka kuma sigi ka kuma tɛ yen min ma kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ kabini comité olympique la fɔɔ ka taa se président de la république yɛrɛ ma ka tɛmɛ fami fondatrisiw ni président kɔrɔ n'o ye jɔnkunda ye ka na se Mamu Dikow ni Aidraw bɛɛ da donna nin ko in na. Moi je pense que c'est pas à 4 jours de la mise en place du CONOR que an bena an sigi k'an bɛ bɛn ko dɔ la an y'o de yira ministre la depuis FIFA ma décision yi ta an tun y'a fɔ k'a fɔ ko solution y'o dɔrɔn de.
Ni CONOR sigira a ka baara kalo nani don. Modibo Kulubali
kalo nani a ka ca a man ca parce que problème ye min ye c'est que n'u ye problɛmuw ta ɲɛma ka bali balontan tɛkstw ta ka problɛmu tranché par rapport au texte normalement a man ka kɛ problème ye a ma fɔ ko kalo nani fɛnɛ ye donc FIFA be se halisa ka dɔ fara kalo nani kan mais anw hakili la n'u y'u sɛbɛ don baara ma ka mɔgɔw bila ye minnu kilennen don minnu b'a kɛ ni sariyaw ye problème nunu dɔɔnen don a mɛnna.
Kunnafoni kuncɛ kuma na bi tarata dɔya ye na Stade Malien de Bamako ale be dege karamɔgɔ kura sɔrɔ bi a bena baara daminɛ wulada ye na a tɔgɔ Seku Sek. Seku Sek ye dege karamɔgɔya kɛ AS Bakarijan ani COB la. Seku Sek bena Mamutu Kanemuru le nɔrɔbila kucalakaw fɛ yen. Sibiri tɛmɛnen karate taekwondo hukumu kɔnɔ passation de ceinture o kɛra Maître Alu Kone ka dojo la. Karatekɛla kalanden 45 cɛɛ ani muso olu ye ceinture fale k'a daminɛ ceinture blanchi n'o ye jɛma ye ka taa bila rouge n'o ye bilenma ye. Kucala maba caaman tun be kɛnɛ kan sibiri tɛmɛnen Maître Alu Kone ka dojo dojo fɔlɔ dɔ kucala dugu kɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
Basketi n'a be fɔ ma sanfɛ celu jateminɛw y'a yira k'a fɔ ma 41 o de be ameriki kɔnɔ yan nɔ minnw sera ka na ameriki basketi la alimami cero ale yɛrɛ kɔciba ye ajura ka tɛmɛ ameriki yan nɔ o mɔgɔ 41 ne b'o la a tɔgɔw bɛɛ b'an bolo yan nɔ mohamɛd tangara shɛk jalo ale be nba la a be ka jeu nu orlin pelicans fɛ mais jateminɛw y'a yira k'a fɔ ma 41 na a calenba mɔgɔ 10 o de sera ka taa je mali coupe national fɛ mun de be se ka kɛ don nataw la walasa ni joueur nunu be se ka taa mali jamana jɛmɛ janjobaw kɛnɛ kan dugubaw la don nataw la an bena an damaga la minnw be ameriki sanfɛ colu kɔnɔ bi sanfɛ kalan hakɛw la ameriki kɔnɔ ya nba kunu lebron n'a ka cɛdenw cleveland cavalier olu batira timberwolves minnesota mɔgɔw fɛ 127-99 milwaukee bucks olu fana pɛridila kunu indiana pacers fɛ 99-96 new orleans pelicans shɛk jalo olu gaɲɛna kunu u ye detroit piston ci ni 112-99 shɛk jalo a zera ma a ma ze kosɛbɛ k'a sababu kɛ koci ka desisiyɔnw ye toronto raptor olu fana ye Brooklyn Nets bati 114-117. Houston Rockets olu fana ye Chicago Bulls bati 116-107. San Antonio Spurs ye Sacramento Kings bati 117-100. Golden State Warriors olu fana ye Denver Nuggets bati 128-114. Atlanta Hawks and LA Clippers olu bati 108-107. Nunu de kɛra kunu tɛnɛ Ameriki kɔnɔna n'a be wele ko NBA Chicago.
sisan an bena VOA soba kɔnɔ ya Washington DC fɛn min ye an ka sɛgɛsɛgɛliw ye an bena olu dayɛlɛ. Duniɲa keleya tɔnba n'a bɛ wele ko ONU olu ye jatiminɛli sɛbɛn dɔ bɔ jatiminɛli min y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana k'a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ hali ka tɛmɛ san 2012 o waatiw kan. O kama Mustafa Jabi ale ni Moribo Danbele kumana an k'a lamɛn.
Sanduru Fransi jamana ale ka demenko yasa ka se ka Mali bɔ jihadisu no oye mɔgɔ minnu ye dankarali ko tinti jamana ka diinɛ tɔgɔ la ni a kɛra san 2012 wagati la. Duniɲa jamana olu ka keleya tɔnba ni a bɛ wele ko Nations Unies ale ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko Mali mangɛnɛ ka tɛmɛ a kunbɛ cogoya min na san 2012. Mun de nana ni nin waleya ye? Mohamed Jabi ni ale ye kunnafonidila ye Radio Akodi la Texas ale bɛ a kun fɔ an ɲɛna.
Nga rapport bolé nga fo kemekeme sarala gouvernement barakela o refe munu be koron fe enfant fe ko mukani segin doron e be no dotoro so meriu ni barake bolo fen fe be ni mo be segu mago nyala dungo do o re joro ti non yoro ina me domina ko bidong o baira ka fo ko gouvernement ni ti refe fe fe o kozi te dore anya e ka fo ko bamba kan chi munu nu be jamana kono e no na fora ko ka bolo no bla benga se bana nu a fo ma ko accord repe o probleme jugo ale no ka ka sababu ke nyete ka sɔrɔ la la u bannen no k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min b'u bolo. Bon u nana fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min b'u bolo ko k'olu ta fɛnɛ ko k'u ta k'u don sɔrasiya la k'u ta k'u don polisiyaw la k'u ta k'u don zandarmuyaw la. Olu kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye guvɛrnɛman ma paseke mɔgɔ hakɛ min fɔlen no olu fɛ o bɛ t'i jɔ fɔ mɔgɔ 14,000 na. Guvɛrnɛman ko ko 14,000 ale kɔni ma ban k'o t'u ye mɛ olu bɛ se ka mɔgɔ 4,000 de ladon an bɛ don min na i ko bi. Donc u tɛ ka sɔn n'o de ma. Nations Unies Antoni Guterres ko bi bi na Mali a problème bɛ ka juguya la de a tɛ ka nɔgɔya.
N'a fɔra ko duniɲa jamanaw olu ka lakana sardasu ani ka fara Mali yɛrɛ taw kan a bɛɛ cɛɛ 14,000 bɔ ko fɛn tɛ bɔ a la fɔɔ dɔw de bɛ fara kan o la. Ɲiningali ye mun ye nin bena se ka furakɛ cogo di?
Solution kelen b'a la an be se k'o fɔ ni tɛ nana bɛn parske mɔgɔ 14,000 ni ni nunu bɛ fɛ olu kana don sɔrasiw sigilen m'an da la u ye G5 créé Nations Unies be Barkan be Mali armé yɛrɛ be ɲiningalikɛlaw do u bɛ otajiw ni fɛnw kɛ yɔrɔ la o mɔgɔ 14,000 tuguni k'olu bena don armé la u bɛ to kɔrɔnfɛla de la tugunu Mali bɛ k'a yɛrɛ fagalan ni dilan ni solution tɛ nin fɛn in na fo ka segin ka akɔri in an ka bɛnkan wɛrɛ de kɛ paseke ni an ye nunu tagana bi a tɛna kɛ dɔwɛrɛ bi dɔrɔgu bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la paseke ni ye dɔrɔgu feerela bila dɔrɔgu kɔlɔsili la a tɛna n'a kɔlɔsi ale bɛ k'a feerebaga de toujours paseke a ka intérɛt b'o de la ko ko k'u 30% ko k'o de ta ko k'o yɛlɛma k'o kɛ ofisiyew ye n'an ko ofisiyew jalatigibaw arme kɔnɔna la n'u nana bɔn Nations Unies y'a yira k'a fɔ Mali ma banni si ma mɛ u bɛ fɛ k'a kɛ n'an b'a fɔ mun ma ko ordre progressive u bɛ dɔgɔma dɔ ta bi on a un problème de budget jamana kan ka dépensi min kɛ san kɔnɔ o problème bɛ Mali da la bi diɲɛ bɛn'an dɛmɛ ka nin daminɛ mɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛna dɛsɛ n'an dun dɛsɛra an ye segina kɔrɔlenw ka accord de 92 kana bila accord de 96 la nin bɛɛ bɛna kɛ problème ye tuguni u bɛna fɔ ko a ko Mali tɛ se ka kumakan la sabati kumakan sabatili tɛ dɔwɛrɛ ye se t'an ye ka nin ko kɛ ni se t'i ye ka ko min kɛ i kana sɔn a ma kuwa.
Nin tun ye Mustafa Jabi ale ka laseli ye an ka foli b'a ye. Camancɛ karamɔgɔw ani sanfɛ karamɔgɔw olu bɛ baarabilancari la hali bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'u ye tile 17 wɛrɛ fara a kan mun de kelen do k'a waleya bɛnkan tɛ ka sɔrɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ k'a sabu kɛ mun ye walasa ka se k'o ɲiningali jaabi Mohamed Ture ale bɛna walawalali kɛ an ye an ka lamɛn.
M'an ye baara bila parce que an ka sariyadenba ninnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko sati de zanfɛnya donc an ye baaraba de k'o hukumu kɔnɔna na bi tile 17 baara bila pour que u bɛ se ka voté assemblée la ka adopté ka promulguer décret d'application a d'an ma an b'o de nɔfɛ.
Kabini ntɛnɛndon na Mali wasadenw u b'u ka kolatigɛ bulonba kɔnɔna na yaasa ka mafilɛli kɛ ani ka sariyaden kuraw yamaruya aw ka baarabila ni hukumu kɔnɔna na nka o si m'a to hali bi aw ye laɲini kura boloda ka baarabila kɛ.
Parce que depuis octobre session a kun kan ka voté mais gouvernement de y'a kɛ cogo bɛɛ la k'a kɛ pour que a kana se ka voté session de octobre la donc et aussi a kun kan ka appliqué depuis bien avant aujourd'hui pour que nin ko bɛɛ ka ban a ka voté bulonba la président ka promulgué décret d'application ka di anw ma an ka bɛn ka appliqué et an b'o dɔrɔn de ɲini Mali gouvernement fɛ parce que o kɛli tɛ dɔ wɛrɛ ye papier ko dɔrɔn de.
Yanni jumadon cɛ ni a laɲini sera ka waleya aw ka grève n'a ban wa?
Non mais a votera wasadenw fɛ o t'a ban nin parce que o ye processus dɔ de bɔra yen président de kan ka loi promulguer donc ni promulgation ma kɛ k'an ka décret d'application di an ma même dɔgɔkun kelen kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ ni volonté bɛ Mali gouvernement na ka pour que baarabila in kana ka taa.
Nin tun ye Amadu Fɔnba ale kumakan ye Mohamed Ture ale ka mikro la an ka foli b'a ye. Sisan Kasim Traore ale ka sɛgɛsɛgɛliw filɛ nin ye.
Korofina bɔlɔntan kɛrɛ fanfɛla la min ye denmisɛnninw ye u caman kun bɔlen don. Jiginin so u kun nana o de kɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye denmisɛn minnu ye u yɛrɛ tɔgɔla cakɛdaw dayɛlɛ ni lamerika jamana ka dɛmɛ ye u yɛrɛ kana u ka kɛnɛ sigi.
Tɔgɔ ye Ali Yuni Kulibali, YES 4e génération mɔgɔ de ye. An bɛ mun kɛnɛ mun ka kɛnɛ in tɔgɔ ye butiginin so. Butiginin so o ye an ka fuwari de ye. Kɛnɛ in nana sisan paseke Mali la yan nɔ a fɔra shomaji cayara. Donku YES yɛrɛ ye entreprise prenera durable de jeunes ni kenen mi fenba de ni akacha antise ka foka ban donc avec que ça va oui ka an la ko don donc o ye ko re famba ye parce que an ko re damine an yo o deta donc pour que an la ko don
ni dem se munu flani o lieu ma wolo vlana ye munu borak ka kalan ke kosa ina yes mali ale ka bara kelen de ni
madam kamara ka jatu samaji ni nana ni te ani café ambu blan ya mala yere an yere be melange oke parce que te parfumé de ni an be café grain importé donc on ba chi ni mais ni par contre ni mon fait mo be grain fene am so fene du ma fa le mena to mo chama nga donc te subia o wele be no te qualité ni mo wele be mun te yame mun sigi dongolo ka ami ko
kene ka min ye demsaw ni ko nana ni fen chama ni u yere sera ka fen mun dla u yere anu ka chake dawo na fa o chama fana tu me kene ka ina fo jaba mugu
so mama madame Diallo mama Flava Traveli ni ba ken nala i dan ka su a bo fen hono ka ambalaji kono ka su na su la wakati mina i ba ke jila jika la mana pana 10 minutes
ko aspa jack ni nana ni ka ba ni al kama ka ba mugu bala mun me ga tuyi
ni to ko ka jatu su le man nana ni fare dei fare glani mate ko gele ne to mariam dera ni nana ni sandu sire ani foyo ani kini tiga dige na bala najibala na fa bari benna na fa bayre di benna ko sebe
demisani fen fe isra ka wuli ka joke i yere ye kalan kelen ko fe u bela jire nana nu ka minaw ni ali bagan fere la u lu bela jire tu me akene ka
ali bari nana ni sa ni misu bo ani misi ni so ba nana ni fare ro na fa bare bala pasaba ke bi nye don jama ko na ani be fe fo tien be fo
be ba ni ga sala nu la mo to ni aka bona
awa aka bon re tan ne le mo la mo fe mo na de ko mbu bla du mu nu ga fe nu mbu bla ko la mo pour que ga se ga client et satisfaire a la ville la ko ani fa ni ga de men ni ne de men chama so ni mo mo ni be bara ni o se o di jane ko se be re
ni baara min kɛra IES Mali ale dagayɔrɔ la a ko ɲɛmaaya tun be minisiri Amadu Koyita bolo n'o ye denmisɛnu tɔgɔla minisiri ye. Lamerikɛn jamana ka lasigiden min be Bamakɔ kɔnɔna na u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fana tun be kɛnɛ kan n'o ye Rebeka Taylor ye. U bɛɛ lajɛlen y'u ka ninsɔndiya yira. Kasim Traore, VOA Bamara, ale tɔgɔla Bamako.
Yes, c'est Master Soumi, a.k.a. Galé du Système, a.k.a. l'avocat de la rue, qui a fait Bela Djelenyana, mercredi donc, Noye Arabadoué, en Béganyon sur la voie de l'Amérique, qui a Farafina Folie émission 102.fm, en Béganyon sur la Farafina Folie. Émission clé avec rediffusé au samedi donc, dimanche, année de lundi, après 13h à 14h. Big up Galé du Système, Master Soumi.
Ah, awere ya me Master Soumi mi fore. Donc ni nga na fo mo shiko. Araba janvier kalo kletan. Ka ta neket nye kelina kataka bla nye nye flala. Ambe ganyo kon kume farafina folila. Atike bashiye ka nambi dese.
Seko ani donko kenakambi kumba ture aleye Hamadi Kaira Jalo ni doka mako klechinito. Oui, allez, au bismillah, otuma. Oui, misro ukabaru kona la menu la me. Aka bara utabulu ka dokliko erala.
Bi ami domine ba fobia, mi santan bon me musique la. Ne krobaera mo munu kerefe c'était des mélomanes. Et donc les kanumba baudu, mai bodonga musique kanunana o sera dore fe. Tu gafara kan, ne be me jar chamange, me rapuke, me dancehall ke, me reggae ke, me afrobeat fana ke.
Album joli era de be ebolo kam ni ye dongil da damne.
Bon, en fait, ma album qui a commencé bila, mais mixtape ça va bébé mbolo.
Il a mixtape ou au lieu de single le.
Oui, au lieu de single, voilà, au lieu de single. Single kama bon.
Musique yara tabolo be chugumina ebise ga fo kibe isegi daire mesoro musique la abena ni wari imawa.
En fait na musique ça me rapporte pas parce que mite meilleur do fana la o studio be mbolo nyere fana minga produit ou clan be mo wara fana ka produit ou clan na musique war sorta e o rode sinon ka fo nyere ka musique ko ay war la do no ama war la do folo
ibe producteur ya de kebe mo goro ka musique ko produit
ni ra studio be mbolo be ni na richere même ko wara fana produit
musique ko fe bara jume wara be bolo ol ma musique ni production flat troni iga bara
ni dane be production ni ma sinon te bara wara la licence be mbolo en management marketing
iga musique yere be tablo jume ni ga musique ko na la ibe mo ne fo ibe se ka dem senu aklina
avec des musiques conscientes de Kakachaya dans le cadre de l'éducation des enfants.
Ni tun ye Klechino ni dɔnkilidala do Mali futina yelen denmisɛn do Mali kɔnɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Kore di Nord n'o ye Kore kɛɲɛ kayanfan ye kunnafoni dila yirala k'a fɔ ko olu sen bena ye dunuya farikolo ɲɛnajɛ tɔnba o kɛnɛ kan ɲina min be wele ko Jeux Olympiques. O kunnafoni kelenw kɔnna la yirala k'a fɔ ni Jeux Olympiques ni bena ta kɛ Kore di Sud n'o ye Kore woroduguyanfan ye. O de kama Mohamed Ture ale y'a koɲɛ ɲɛɲini k'a walawala an k'a lamɛn.
Kore woroduguyanfan dunuya farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn yew Jeux Olympiques bena boloda fevrie kalo tile kɔnɔntana fo 25 na Pyeongchang sigida la a jamana fila ka laseli la u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔw la. Kore kɛɲɛ ka jamana n'o ye Kore di Nord bena u ka jamana ka farikolo ɲɛnajɛ jamakulu cidenya o ni atlɛtu sunguru ni tɛnanjan n'o ye tomtom gɛr artistu taiwokondo ani fasaribagaw lata. O fanana Seul ani Pyeongyang bena ka sɔrasi balawu furu fara mada ani ka kumaɲɔgɔnya boloda finitigiw kunkan kow la. A jamana fila ye a latigɛ ka nɛgɛjuru kumaɲɔgɔnya sira finitigiw ni ɲɔgɔncɛla lakuraya. A tun datigɛra kabini fevriye kalo san 2026 la walasa ka kuma falen falen sabatiya a jamana filaw ka finitigiw cɛla ni a jamana fila ka balawu makɔtigɛ fɔlɔ. Ɲɔgɔn yew bɔlɔdara Pam Munjon jamana fila danfara la mugucikanw lajɔra yɔrɔ mun na min bi a jamana tila fila ye. Kore di Nord cidenya sera a ɲɔgɔnyɔrɔ la u senna yaasa ka se bɛɛ ni lafiya bon kɔnɔ jamana fila danfara la n'o ye Kore di Sud.
Waleya minnu be se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen do
ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique. Ayiwa an balimaw nin bena dan sigi an ka jɛmukan na bi k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛmukan o ladira aw balimamuso Mariam Traore fɛ ka bɔ Washington DC studio 16 kɔnɔna la. Jɛmukan o labɛnna sekuaw ka cɛjan fɛ n'o ye Sheikh Thiero ye. An ka nɛgɛw karafe o tun bɛ jo bolo. O tun bɛ an ka foli b'aw ye an b'a fɔ ye aw k'an bɛ sini n'ala sɔnna jɛmukan wɛrɛ an b'o labɛn ni kumaso kelen kɔnɔ k'o lase aw ma. Nin tun ye Mariam Traore ale kumakan ye. Aw ni ce aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
Sigida lakana ni mina fo yere lakana mine kujugu sara folo te taun ko alaka jiye na kono fenu kalufanuma mine kujugu dama debora anu yoro ni akili to iri la I akili ti yere la ni akili to baga na I akili ti yere la ni kudu yala aeta la dude unko sigida lakana te ta sigi mo ko notre épanouissement en dépend notre stabilité l'oblige il faut qu'on change de comportement de mentalité de vision de voir eux-mêmes de penser. La nature a besoin de nous après tant de luttes. La faune et la flore s'est détériore. Tout semble en fissure. La nature c'est toi. La nature c'est moi. Ben gagne toi là. Sigida la kana ni mina foyere la kana. Mine kujugu sara folote ta encore. A la kajiena kono fenu kalufanuma. Mine kujugu dama de fora anu yoro. Ni yakili to iri la yakili to yakili to iri la yakili to yere la yakili to bawa na yakili to yere la. Ni kudu yala. aetala dude unko sigira la gana teta si mo ko
Abdoulaye Karim Sanogo
yeah yeah oh ma korobale yeah 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 Salif Sanogo sori kaba jakite Osiris Chemavo Samake Kamex.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous en direct de Washington pour cette édition de 17h30.